Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Může být stres spouštěčem deprese? Jakou roli při jeho zvládání hraje to, zda můžeme situaci nějak ovlivnit? A je syndrom vyhoření nemocí manažerů? O stresu se budu v dnešní Diagnóze F povídat s ředitelem Národního ústavu duševního zdraví, panem profesorem Cyrilem Hešlem. Dobrý den.
Dobrý den.
O stresu se hovoří jako o reakci těla na obtížné situace. Jak ale stres jako takový může ovlivňovat naše zdraví?
Několikým způsobem. Nejdřív si řekněme, co to je. Měli bychom si stres definovat. A nejjednodušší odpověď je, že stres je takový stav jinak zdravého organismu živočicha nebo člověka, zvířete, ve kterém se ve zvýšené míře vyplavuje adrenokortikotropin. To je hormon, který spouští tu stresovou osu a ta vydává další stresové hormony, jako je kortizol třeba. To je docela důležité, protože ty hormony mají řadu funkcí, které pak souvisejí s tím, co s náma stres může dělat. Stres je skutečně odpověď na zátěž a je na začátku naší reakce, která je snahou se s tou zátěží nějak vyrovnat. A nedá se proto říct, že by stres byl za všech okolností stavem nebo procesem negativním nebo škodlivým, ba naopak je to součást naší obrany schopnosti a z hlediska dopadu na zdraví můžeme stres rozdělovat na takzvaný hodný stres, to je ten eustres, a zlý, to je ten distres. A mě vždycky baví přirovnávat to k pohybu. Říkat, že stres je škodlivý, je asi jako říkat, že pohyb je škodlivý. To prostě není pravda, pohyb je zdravý a stres je taky zdravý. My jsme tady proto, abychom se náročným situacím buď vyhnuli, nebo se s nimi nějak vyrovnali. A v tom nám stres napomáhá. Ve chvíli však, kdy ten pohyb produkujeme v situaci, kdy máme 39 stupňů horečky, zápal plic, venku je minus 10, tak zdraví není a může nás zabít. Zrovna tak stres ve chvíli, kdy se dostaneme do situace, kdy nemáme vliv na události, nemůžeme se situace nijak uniknout, tak začne být škodlivý a začne mít velmi negativní dopady na naše zdraví. Hned se k ním vrátíme, které to jsou. A je to tedy se stresem podobně jako s pohybem a tím rozhodujícím faktorem, který rozhoduje o tom, jestli je stres zdravý nebo škodlivý, je ta právě naučená bezmocnost, ta nemožnost s tou situací se nějak vyrovnat a nějak se z ní dostat. Modelem toho je takový ten pokus, experiment například na psech, když dáte psa do kotce, kde je podlážka rozdělená na dvě části a do té jedné mu dáváte elektrické rány do ťapiček, tak jemu to je samozřejmě nepříjemné, je to pro něj stres, ale brzy, jako chytré zvíře, pochopí, že když přeskočí na tu bezpečnou stranu podlážky, takže tam ten proud není, takže se naučí ten stres zvládat, prostě přeskočí tam, kde je bezpečno. A v tu chvíli, kdy už se to naučí, tak vy to přehodíte a zatímco prvé šel proud vlevo, tak ho dáte vpravo. Ve chvíli, kdy on pochopí, aha, tak to jsem se spletl, to je vpravo, tak ho dáte vlevo, vlevo, vpravo, vlevo, vpravo, vpravo. A ten pes se naučí jedinou věc, že se nelze nic naučit. A to je model nejenom tedy stresu, ta naučená bezmocnost, ale je to model deprese.
Na to jsem se vlastně chtěla zeptat, jestli stres jako takový může být spouštěčem přímo deprese nebo nějakou jako jeho vlastně přímou příčinou.
Tak jednak ta náročná životní situace může být spouštěčem deprese, i když v počátcích umíme rozlišovat mezi zármutkem, který je naprosto normální reakcí na to, když se nám něco hrozného stane, to není nemoc, a depresí, což už je stav patologický v tom smyslu, že je ta emoce buď nepřiměřená, nebo nepřiměřeně dlouho trvá, nebo je nepřiměřeně intenzivní. A ta může skutečně nasedat na stres, zejména na vleklý stres, který je rizikovým faktorem rozvoje deprese. A teď si pojďme říct, jak celý ten věnec různých chorob, jež označujeme za civilizační, spolu souvisí. Když jsme dlouhodobě ve stresu, tak ty stresové hormony, za všechny si jmenujme kortizol, působí na mnoha úrovních našeho organismu a mimo jiné taky na tu část mozku, které se říká hypokampus. Hypokampus je struktura mozková, která jednak zodpovídá za naši paměť nebo podílí se na ní, jednak vyrábí do určité míry depresi a jednak také řídí tu stresovou osu tím, že ji tlumí. Funguje jako taková zpětná vazba. Ten kortizol tam na té úrovni říká, hele, už je mě v tom těle dost, zastav to, už mě dál nevydávej. A tahle ta zpětná vazba přestane fungovat ve chvíli, kdy se s tím hypokampem něco stane a s ním se něco stane tehdy, když ten stres je vleklý, neúměrně přetrvávající nebo nadměrný a ten kortizol začne ten hypokampus ničit. To dokonce tak, že se to dá prokázat zobrazovacími metodami. Ten hypokampus se stává tudíž defektní, přestává ten stres kontrolovat a tím se ten začarovaný kruh uzavírá a ta stresová osa se dál rozjíždí. To je tedy první takový patologický mechanismus. Druhý, že se můžou v té situaci objevit i, řekli jsme si, že zodpovídá za paměť, různé poruchy paměti, což někdy působí obtíže při rozeznání rozdílu mezi depresí a demencí. No a protože jsme si řekli, že hypokampus také se podílí na rozvoji deprese, tak to právě může vést k rozvoji deprese. Čili ten společný jmenovatel je stresové působení na úrovni hypokampu. Ale teď k tomu přistupují ještě další okolnosti, ty kortikoidy jsou zároveň imunosupresivní, potlačují zánět a potlačují do určité míry imunitní obranu, která v určité fázi je nutná toho vyrovnávání se s nějakou toxou, náročnou situací a podobně, ale v jiné fázi už může začít být kontraproduktivní. A jestliže my ztratíme schopnost se s tím zánětem vyrovnat, tak on přetrvává a to jsou ta chronická vleklá onemocnění. Může ta imunita se různým způsobem zvrhnout, to jsou ta autoimunní onemocnění, za všechny si můžeme jmenovat třeba Crohnovu chorobu, roztroušenou sklerózu a podobně. A ten vleklý stres se tedy může také podílet na snížení naší imunity i vůči infekcím, i vůči virovým infekcím, což je teď aktuální. Takže paradoxně, jestliže někoho dostaneme do stavu bezvýchodnosti, bezmoci a nemožnosti mít vliv na události, tak mu tím zároveň můžeme snížit imunitu, která dále zvýší jeho nemocnost, která ho přivádí do toho stavu izolace a ten začarovaný kruh je taky uzavřen. Další, co je docela důležité si uvědomit, že izolace souvisí samozřejmě s omezeným kontaktem s blízkými, s příbuznými, s přáteli, a dá se taky jinými slovy označit jako samota. A víme, že samota, zejména ve vyšším věku, je rizikovým faktorem rozvoje deprese. Takže takhle nám všechny ty okolnosti spolu souvisejí docela jednoduchým kauzálním řetězcem. A to si k tomu ještě můžeme přidat diabetes mellitus, protože stresové hormony jsou mimo jiné také takzvaně diabetogenní, to znamená, že buď zvyšují riziko rozvoje anebo zhoršení diabetes mellitus a mají pak také vliv tímto mechanismem i takovým tím meta zánětem na rozvoj různých kardiovaskulárních poruch. Takže vysoký tlak, kardiovaskulární poruchy, diabetes jako metabolická porucha a deprese, to je věnec neblahých stavů a onemocnění, které spolu takhle souvisejí a tím společným jmenovatelem je mimo jiné právě stres.
Pane profesore, dá se třeba naučit nějaká větší odolnost vůči stresu nějakými dovednostmi, anebo můžeme to dostat třeba ve výchově od rodičů?
Tak naše odolnost vůči stresu, nebo odborně se říká resilience, je spletená z několika takových pramenů. Jedním je nepochybně genetická vloha. Už na úrovni genomu můžeme vytipovat jedince, kteří tím, že například víc exprimují gény pro glukokortikoidní receptory, to jsou ty receptory, jež jsou příjemcem signálu těch stresových hormonů, toho kortizolu, a jejich dobrá funkčnost zodpovídá za dobrý stav toho hypokampu, tím se vracíme k tomu, co jsme řekli před chvílí. Takže kdo má tuto genetickou výbavu, tak je geneticky předurčen k tomu být poměrně odolným, protože umí efektně ten stres, když na to přijde, vypínat. Funguje ta zpětná vazba. Takže to je první zdroj. Druhý zdroj je samozřejmě to, jak vám jde dětství, a tam už se uplatňuje například vleklý stres v podobě třeba šikany nebo nějakého subdominantního postavení, týrané děti, zneužívané děti a podobně. No a potom v tom, jak vám jde dál život a do jaké míry se dostáváte do jednak náročných životních situací a jednak jak se s nimi umíte vyrovnávat. A to vyrovnávání je zase zajištěno různými technikami vyrovnávání s náročnými životními situacemi. Z těch technik jsou takové dva hlavní trsy, jsou jedny odvozené od agrese, to jsou takové ty aktivní přelézt, přeskočit, nepodlézt, a ty druhé jsou odvozeny od úniku, zalézt, opouzdřit, vytěsnit, nevědět, zdrhnout. No a mezi nimi neustále vybíráme, někdo má ten šatník širší, takže se s náročnými situacemi vyrovnává lépe a vhodněji, někdo ho má uší, někdo to vůbec neumí používat, tu garderobu, a je do toho nepříznivého počasí vždy špatně oblečen a ten má vůči tomu stresu tu odolnost nižší. No a z těchto třech pramenů, to znamená vrozená vloha, dětství a to, jak vám jde život, je potom spletena ta vaše celková odolnost vůči zátěži. A z toho vyplývá taky, co by se s tím dalo dělat. Ptala jste se, jestli máme možnost to nějak natrénovat. Jistě ano, jednou z možností, jak si zvýšit odolnost vůči stresu, je sebepoznání, to znamená poznání těchto mechanismů konkrétně u sebe. A co si jako psychoterapie, anebo v případě různých neurotických, dnes říkáme úzkostných poruch, skutečně psychoterapie. Pro každého se hodí nějaká jiná, to je další kapitola, nechme to stranou. Další možností je poměrně pestrá taková ta vazba na ostatní v té své sociální skupině a schopnost, jak si vyměňovat v té hlavě ty diskety tak, abychom nedělali stále, nepropadali jednomu a tému stereotypu a nedělali stále to též, nestýkali se stejnými lidmi, nemysleli neustále na ty též věci a podobně. Čili něco, jako se radí ve výživě pestrá strava, tak tady se radí pestré podnětové pole. To znamená šíře zájmu, jestliže pracuji duševně, tak jít sportovat fyzicky, jestliže pracuji fyzicky, tak si jít luštit křížovky, když pracuji o samotě, tak si jít do hospody popovídat, když pracuji s lidma, tak se uchýlit někam do samoty a tak dále a podobně. To souvisí ještě s dalšími takovými těmi obecnými doporučeními v medicíně, která se vztahují i na tohle, jako je pestrá strava. Neexistuje zdravá strava, ale existuje jednostranná, ta je nezdravá, nebo pestrá, ta je zdravá. A dostatek aerobního pohybu, protože aerobní pohyb, to není klišé, na to jsou studie, je zcela prokazatelně účinným jednak antidepresivním a jednak v případě odolnosti vůči stresu preventivním opatřením, které lze každému doporučit. A nemusí to být žádný vrcholový sport, abychom si pod tím nepředstavovali zvedání činek a běhání do 10. patra. Je to vždy přiměřené kondici, věku, pohlaví, průpravě, tréninku a obecně řečeno na to stačí pár minut nebo desítek minut rychlé chůze.
Pane profesore, vy jste zmínil naučenou bezmocnost. Lze ji nějak zlomit?
To souvisí s tím, co dělat s negativními důsledky stresu. Ty mohou být fyzické nebo somatické, tělesné, a ty jsme si vyjmenovali, kardiovaskulární, vysoký tlak, diabetes, metabolické, a mohou být duševní, a to mohou být různé poststresové nebo stresové reakce, mohou to být úzkostné poruchy, může to být deprese a podobně. No a s těmi se pak zachází jako s takovými. A pokud jde o tu naučenou bezmocnost, což je jaksi model deprese, no tak první rada, ovšem to se snadno řekne, hůř udělá, je se z té situace dostat. Vyběhnout, je to jako když poradíte té veverce, co běhá v tom kole, že z něj musí prostě vyskočit, protože jinak to nemá řešení. To znamená změnit zaměstnání, rozvést se nebo naopak se oženit, vdát nebo změnit to, co je příčinou nebo součástí toho stereotypu. A to tady nemůžeme nějak paušálně radit, protože to je právě součást té psychoterapie nebo toho sebepoznání. Čili změnit tu svou situaci, změnit, ať už prací na sobě, anebo nějakou manipulací s okolím, změnit ty mezilidské a sociální a i možná někdy ekonomické poměry, ve kterých jsem a které mohou být součástí toho, co mě přivádí tu bezmocnost. A naučená bezmocnost je, že já se z toho neumím dostat, takže proto říkám, že je každá rada drahá, protože tady zpravidla potřebujeme někoho, kdo nám v tom pomůže. Ať už jako kouč, psychoterapeut, přítel, nebo v případě psychiatrie lékař.
Kde na té škále stresu a naučené bezmoci a depresi najdeme syndrom vyhoření?
To je trošku takové zmatení pojmu, které nelze nikomu vyčítat, protože ten pojem syndrom vyhoření se díky Herbertu Freudenbergovi, který ho zavedl do psychologie v článku někde z poloviny 70. let, často používá a popisuje se tím stav, který není nepodobný úzkostným a depresivním poruchám, takové ta ztráta zájmu, vyhaslost a podobně, ale má svůj určitý vývoj, který se zpravidla váže na stereotypní výkon povolání, která jsou často pomáhajících profesí, přicházející do styku s lidmi, který je čím dál tím víc vyčerpávající, kdy stoupají nároky na tu práci, vezmeme si zdravotníky v první linii, sestry, učitele, policisty a podobně. A přitom v těch jedincích narůstá pocit, že nejsou dostatečně oceněni, že si toho nikdo moc neváží a nevšímá a dochází k ním potom k řadě takových poruch ve vztahu k jiným lidem, k sobě, k té práci, k předmětu své práce, začnou svůj předmět své práce nenávidět. Ty učitelky pak hovoří o dětech jako o parchantech, nebo jsem znal chirurga, který volal na ošetřovatele, hoď mi to maso na sál a podobně, což už jsou projevy, tenhle ten cynismus, ten jako maskuje tu bezmocnost a to jsou projevy už počátku toho vyhoření, které má svoje fáze, ty bychom tady mohli vyjmenovávat od pocitu toho přetížení přes ten delir zaměstnanosti, kdy vlastně ta činnost je velice hektická, máte na jednom uchu jeden mobil, na druhém uchu druhý mobil, do toho někdo ťuká na dveře, do toho mluvíte se zákazníkem, do toho ťukáte do počítače a vlastně ta práce, která vypadá jako nesmírně bohatá a činorodá, je naprosto jalová, frustrující a vede nakonec k takovému pocitu, to je to vyhoření, že už vlastně nic nemá cenu, chcete to vzdát, napadá vás, že dáte výpověď, že už to nechcete vidět, že chcete skončit se životem, přičemž tu výpověď nedáte, protože zase třeba není v místě žádné odpovídající místo. No a ty se v tom kruhu neustále motáte, tak jako právě v té naučené bezmocnosti. A takže syndrom vyhoření s naučenou bezmocností velice souvisí, ale ta patogeneze je trošku jiná. Naučená bezmocnost je termín, který přišel ze zvířecích experimentů a z fyziologie subhumání, zatímco syndrom vyhoření naopak je proces, který je popsán povýsost u lidí, zejména u pomáhajících profesí, takže třeba u pokusného králíka nebo potkana nemluvíme o syndromu vyhoření a v tom se to liší. Jinak je to proces, který je ve své patogenezi velice podobný, souvisí taky se stresem, ať už psychologickým, tak často i tím somatickým a končí nakonec tak, že vyústí stejně v nějakou psychiatrickou nozologickou jednotku, jako je deprese nebo úzkostná porucha. Nespavost je tam častá a to je důležité zdůraznit, závislost na alkoholu, protože v počátcích se ta beznaděj, ta frustrace léčí alkoholem, ono to potom panáku z vás nejdřív jako spadne, takže alkohol je přesně ukázka toho, co krátkodobě pomáhá, dlouhodobě škodí, protože je to výrazný depresogen, takže ačkoliv se vám vždycky potom prvním doušku uleví, tak když stoupá spotřeba alkoholu dlouhodobě, tak stoupá riziko rozvoje deprese, dokonce to jde ruku v ruce se sebevražedností, ale i závislost na jiných látkách, taky narůstá spotřeba cigaretu, kuřáku, čili jsou to zase všechno takové věnce negativních dopadů, které se odvíjejí od toho základního procesu, kterým je ta neschopnost stát se pánem svých věcí v nějaké důležité životní roli, nejčastěji v zaměstnání. Může to být teoreticky i třeba v rodině nebo v zájmové činnosti, ale tam to z definice nepřichází většinou v úvahu, zatímco v zaměstnání ano, protože tím, že potřebujete uživit sebe nebo rodinu, tak vás ten zaměstnavatel nebo to prostředí má svým způsobem v hrsti a vy jste ne vždycky úplně pánem své situace. Krásně je to vidět na tom, jak různě postihují ty neurotické úzkostné poruchy, deprese, civilizační poruchy a syndrom vyhoření různé pozice, například ve velkých továrnách. Já jsem tohleto kdysi říkal v Mladé Boleslavi, kde seděli závodní doktorky z té Škodovky a říkali, my jsme si mysleli, že tohleto jsou takové vaše teoretické řeči, ale uvědomili jsme si, že když někdo má vliv na události, to znamená je ve vysokém postavení, manažer, CEO, ředitel, šéf, tak sice je většinou velice stresován, protože má velkou zodpovědnost, hmotnou zodpovědnost, právní zodpovědnost, ale má vliv na události, protože může nacházet řešení, co s tím udělat a má na ně lidi. Když naopak je v té hierarchii dominance nejnižším postavení, dělník u pásu, uklízeč, podobně, tak sice není stresován, ale nemá vliv na události, nicméně, když k tomu doktorovi se dostane, když si něco udělá, když potřebuje neschopnost, ale nikdo po něm zase toho tolik nechce, protože má jasně definováno, co má dělat. Ale nejzatíženější je ten střední management, ty mistři, kteří už mají tu zodpovědnost, už se musí rozhodovat a zároveň nemají takový vliv na události, protože jim ze zhora určováno, co mají dělat, jaký mají, určuje se jim výkon, nenechává se jim úplně volná ruka, jak to zajistit. A ty jsou v těch kleštích a ty mi ty doktorky říkali, čili ty dělníky my tady máme jenom, když potřebují neschopnost nebo si něco udělají nebo dostanou chřipku. Ty šéfy jsme viděli dvakrát na radnici na recepci, ale plný ambulance máme toho středního managementu těch mistrů, který mají ty diabety, arytmie, vysoký tlak a podobně.
Mě napadá, jestli v současné situaci to, jak Češi začali šít roušky a nosit roušky, může být třeba jedním z těch kroků, kdy se snažíme získat pocit, že s tou situací můžeme něco udělat.
Nepochybně. Já si myslím, že to šití těch roušek má mnoho ještě jiných významů, než jenom to ochránit nás před nákazou. Dokonce si myslím, že ten význam není ani ten hlavní, protože když vidím roušku svých vnoučat nebo po hříchu i svou vlastní, tak si připlácnout ten usmrkaný kus hadru na nos nepovažuji za tu nejlepší prevenci onemocnění, ale hraje to úplně jinou roli. Hraje to roli psychologickou, že mám pocit, že sobecky neroznáším případnou nákazu hned na první plivnutí na to okolí, že ta rouška přece jenom zabrání tomu, aby to nedofouklo tak daleko. Za druhé dávám ostatním najevo podrobivost epidemiologickým opatřením. Za třetí dávám ostatním najevo svou solidaritu. Ano, jsem jeden z vás, budeme to všichni nosit. Nedávám najevo, co si o tom myslím, protože bych tím zbytečně kazil atmosféru a provokoval. Čili on to je takový odznak toho, jsme s vámi, buďte s námi, a plní to roli psychologickou, plní to i takové to, ten pocit zadosti učinění, že aspoň to minimum, co mohu, tak pro tu věc udělám, pocit sounáležitosti, šijeme, a do určité míry i takový pocit bezpečí, protože se za tou rouškou člověk cítí o něco bezpečněji, asi jako malé dítě se bezpečněji cítí v noci pod peřinou.
Říká pan profesor Cyril Hešel, ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Pane profesore, děkuji vám za dnešní rozhovor a u nějakého dalšího v Diagnóze F se těším na slyšenou.
Taky děkuju a mějte se moc hezky všichni.
Diagnóza F.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.